Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje večiuojamės švenčiausiosios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos namuose Kaune, Leksote, ant aukšto kalno ir kalbiname švenčiausios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos seseris. Garbė Jėzui Kristui, mėlo sesės, dabar prisistatykime, su kuo mes bendrausime šioje laidoje.
Per amžius amen, esu sesė Vilma.
Sesuo Asta.
Sesuo Sandra.
Sesuo Kristina.
Sesuo Eugenija.
Sesuo Ona.
Mielos sesės, tai visas didelis būrys, tačiau vienuolinė dar gyvena daugiau seserų. Kiek gyvena seserų šitoj bendruomenėje dabar, kas galėtų pasakyti?
Šiuose namuose šiuo metu gyvena 16 seserų.
Pavalgėm skanius pietus, ar pietus pas jūs gamina kažkuri viena sesuo, ar paeiliui gaminat pietus, kokia čia tradicija?
Deja, ne, turime šeimininkę, kuri atvyksta pas mus kiekvieną dieną daryti pusryčius ir pietus.
Na va, tai dar būna ir kitaip turbūt.
Šeštadienės, sekmadieniais seserys pačios gamina.
Vakarienė pačios, kas sugalvojo.
Džiugu, smagu, kad jūs yra tokia nemaža bendruomenė, net 16 seserų. Ir tada gal priminkime švenčiausios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos istoriją. Kelintais metais šita vienuolija buvo įkurta, kas yra įkūrėjas, galbūt papasakos esu as.
Tai vienuolijos įkūrimo metai 1874. Ir vienuolija buvo įkurta Lenkijoje, įkūrėjas tėvas Honoratas Kozminskis, garsus vienuolis kapucinas, kuris įkūrė vienų skaičiavimų 27 vienuolijas, kitų skaičiavimų 24, jos visos buvo mažos, nes buvo carinės Rusijos priespaudos laikai, iš viso nebuvo leidžiama vienuolijoms egzistuoti, tai buvo slaptos vienuolijos ir mūsų vienuolija viena iš pirmųjų. Bendrai kurėja, tai mūsų pirmoji motina, sesuo Juozapa Chudzinska. Ir seserys įsikūrusios Lenkijoje Zakročimo miestelėje turėjo mokyklą, kur ruošė būsimas ūkininkaitės, mokino jas, kaip tvarkyti ūkį. Ir į tą mokyklą pateko kai kurios lietuvaitės, iš Lietuvos nuvyko ten mokytis, nes buvo ta pati valstybė, carinės Rusijos imperija. Ir jos, pajutusios pašaukimą, įstojo į tą vienuolyje. Ir Lietuvai tapus nepriklausoma, čia labai daug prisidėjo palaimintasis Jurgis Matulaitis, jis pakvietė tą sestris lietuvaitės atvykti į Lietuvą, kai 1920 metais pirmosios seserys atvyko ir įsikūrė Lietuvoje Kaune. Įdomu, kad jų pirmoji gyvenamoji vieta buvo Perkūno namas. Ten jos gyveno, ten turėjo skalbyklą, nuo ten pradėjo savo veiklą. Ir paskui iki 40 metų vienuolyje labai plėtėsi. Reikia paminėti tokį faktą, kad kai prasidėjo tokia įtampa su Lenkija, iš pradžių įsikūrė provincija, tos vienuolijos lietuviškoji provincija, bet kai įtampa su Lenkija ir nebuvo įmanoma tiesiog palaikyti tinkamų ryšių su vienuolijos vadovybė, tada Lietuvos bažnyčios vyresnybė pasiūlė, kad vienuolija iš viso atsiskirtų nuo Lenkijos ir būtų savarankiška popiežiaus teisių vienuolija, jau viešoji, nebe slaptoji, kaip buvo iki tol, bet viešoji. Ir taip nuo 1934 metų įsikūrė būtent tokia seserų švenčiausios Jėzaus širdies tarnaičių kongregacija popiežiaus teisių ir labai Dievas laimino, labai plėtėsi. Tam iki 40 metų seseris, nu aš dabar bandysiu išvardinti, jeigu ką praleisiu, tai jūs pasakykit, kur dar buvo seserų. Kaune, Šiauliuose, Anykščiuose, Biržuose, Pasvaly, Antalieptėje. Antalieptėje buvo tikrai rytų Lietuvos kultūros centras, ten buvo žemės ūkio mokykla, mergaičių pradžios ir dar kažkokia dar kita mokykla, kur seseris tiesiog švietė visą tą kraštą, kai prasidėjo sovietų okupacija. Baigėsi tie gražūs laikai ir seseris vėl turėjo sugrįžti į pogrindį, taip kaip buvo įkurta tėvo Honorato Kozminskio.
Kiek maždaug iki karo seserų buvo tuo pačiu, tokiu gausiausiu laikotarpiu, maždaug koks skaičius seserų Lietuvoje?
Gausiausias tai buvo apie 130 turbūt seserų ir įdomu, kad net ir pokaryje tas skaičius išsilaikė, nes tos seseris buvo labai gausiai stojusios tuo metu prieš karą ir jos buvo jaunos, darbingos ir nesvarbu, kad tai buvo kaip ir pogrindyje, bet jos išlaikė ir savo vienuoliškumą ir vienuolystės ir įžadus ir susirinkdavo ir būdavo kiekvienais metais tarybiniais laikais, netgi dvejos metinės rekolekcijos, kai susirinkdavo maždaug 40-50 seserų, sugebėdavo išlaikyti tą slaptumą ir aš pati prisimenu kaip jauna mergaitė dar pradėjau lankyti, mane pakviesdavo ir matydavau, kaip seseris slapta ten susirenka ir subėga iš kelių vietų, keliais takeliais atbėga ir paskui vėl tyliai ramiai išbėgioja, niekas nepamato. Tai būdavo kaimuose kažkur, kurios nors sesers tėviškiai, arba miškuose, ypatingai prisimenu prie Alantos, ten vienos sesers tėviškė buvo ir netgi dabar tie žmonės prisimena, 40 metų praėjus, prisimena, kaip suvažiuodavo tokios įdomios, sako, bet ir tylėdavo visą savaitę, o paskui išvažiuoja ir vėl viskas ramu.
Tai dabar papasakok iki dėl apie tas rekolekcijas. Koks kunigas gal pravedė tas rekolekcijas, vienas ar kitas yra įstrigęs jums, gal atsimenate kokį kunigą, kuris vadovaudavo rekolekcijoms ir gal kokią mintį įstrigo, kokia netikėta mintis buvo arba daugybę kartų žinoma, bet tiesiog rekolekcijose įtvirtino tą mintį ar gal kažkokį kitą įvykį iš rekolekcijų atsimenat.
Dalyvaudavo ir vadovaudavo nemažai kunigų. Prisimenu dabartinį kardinolą Sigitą Tamkevičių, amžinatilsį Juozą Zdebskis, kunigas Našlėnas, dabartinis vyskupas Jonas Boruta ir įvairūs kiti kunigai, kurie irgi aukodavo savo laiką ir kas svarbiausia, kad jie irgi stodavo į pavojų. Nes jeigu jau būtų, gali prarasti kunigystės ir pažymėjimą. O daugiausia tai įstrigo apie meilę. Kaip mes turime parodyti meilę ne tik Dievui, bet ir artimui. Ypatingai pabrėždavo tai kunigas Juozas Zdebskis.
Bet jis buvo toksai ramus žmogus, ar neužsnūsdavot per jo tas rekolekcijas, pamokslus, labai ramiai, lietu balsu tokiu kalbėdavo, kaip pasakoja, tiek jau buvo jauna, nenorėtų, kad greičiau kalbėtų, energingiau kalbėtų, o taip ramiai kalba, tai gal tai migdo sakytume?
O ne, kaip tik mes tiesiog laukdavom, ką toliau pasakys, nes labai įdomu būdavo.
Tie gal kažkas stebėdavo per langą, ar kas nors neteina, ar panašiai, nebuvo taip, kad jaučia įtampą, kad mus gali čia susiemti saugumas ir įsiaiškinti, kad čia vienuolyno rekolekcijos nebūdavo tokios baimės.
Kada vykdavo rekolekcijos, mes pamirždavom, kad gali mus sekti, kad gali kas įvykti. Ir kažkaip atrodydavo, kad mes visiškai natūraliai, kaip turi būti.
Gal dar ką nors prisimenat iš rekolekcijų tais sunkesniais metais ar iš tų susitikimų, kurie atvykdavo tada slapta, turėjo vienuolynas gyvuoti ir rengti įvairias pratybas tiesiog slaptoje?
Gyvenimas ir buvo tuo įdomus, kad reikėjo saugotis, reikėjo niekam neplepėti, reikėjo išlaikyti paslaptį. Ir, kaip sesė Eugenija minėjo, labai tos rekolekcijos iš tikrųjų buvo žavios. Suvažiuodavo seseris, kurių niekada net buvom nematę ir tų seserų tiek daug ir nematytų ir iš visų miestų, iš Vilniaus, iš Kauno, iš Šiaulių, iš provincijų, iš parapijų suvažiuodavo sesės. Ir man galbūt įstrigo amžinatilsį kardinolo.
Vincento Sladkevičiaus, tai?
Labai nuoširdus šnekėjimas iš visos dušos, kad tas pasiaukojimas, kad ta meilė Dievui ir tėviniai, visa tai turi būti giliai širdį ir jis savo pavyzdžių ir savo gyvenimu ir savo maldos pavyzdžių tikrai uždegdavo ne vieną jauną žmogų. Būdavo rekolekcijose dalyvauja nebūtinai sesės ir besiruošiančios, besidominčios vienuolynų. Būdavo labai nemažai jaunimo ir matydavau, kaip tos jaunos mergaitės taip nuoširdžiai melsdavosi, kad galvoju, vis tiek Lietuva neprapuls, mes svajojom apie tą laisvą Lietuvą. Mama buvo įdiegus tą tokį lygiavertį tėvinės ir Dievo meilės pajautimą, kad Dievas ir tėvinė mums tada buvo tas pats. Ir kai kunigai taip uždegančiai išnekėdavo, kad vardan Lietuvos, vardan Dievo, visa tai reikia, kad Lietuva būtų šviesesnė, kad tas komunizmas neužgoštų visko, kad tos dvasinės vertybės būtų puoselėjamos. Ir jauniems žmonėms tai buvo be galo didelis turtas ir tai tikrai padėjo dvasiškai aukti ir būti stipriems ir atsispirti prieš persekiojimus. Vis tiek būdavo ir mokykloje visko būdavo ir dar be visko būdavo. Vis tiek gal ir jautė, kad esam seseris, bet įvardyti negalėjo. Toks labai įdomus, liktai toks pusiau dvigubas gyvenimas. Turi pasaulio būry atrodyti nesesuo, nes negali išduoti kitų ir gyvent širdį tą gyvenimą ir būt pavyzdžių kitiem. Tai buvo tikrai užduotis ir atsakomybė.
Galima būtų dar gal palyginti to meto rekolekcijas ir su tomis rekolekcijomis, kurios dabar vyksta su tuo metu tokiu religiniu gyvenimu, pogrindžio sąlygom. Ir dabar, kai yra visos galimybės tarsi organizuoti tokį pilną vertį, pilną kraują, religinį gyvenimą, rekolekcijas, pratybas, svečius kviesti ir panašiai. Gal apie tai galima keletą žodžių tarti, ar čia kokias paralelės galima išvesti, ar kažką panašaus pasakyti.
Tai kaip sesuo Eugenija sakė, per anas rekolekcijas, kurios vykdavo slapta pogrindį, mes gal ir užmirždavom, kad tai mus gali sekti, bet tie žmonės, pas kuriuos mes būdavom, turbūt jie tai budriai ten žiūrėdavo, kas kur vaikšto, kas kur atvažiuoja, kas svetimas praeina pro šalį. Tai tuo atžvilgiu dabar iš tikrųjų viskas yra visiškai laisva ir kai mes šituose namuose darom metinės rekolekcijas, organizuojam, tai galim pasikviesti ne tik savo seseris iš kitų miestų, bet ir iš kitų vienuolijų. Ir jau tradicija tapo, kad kai pas mus būna rekolekcijos, kad dalyvauja kitų kongregacijų seseris, kartais elzbietietės, vargdienių seseris, kartais eucharistietės, mažosios Jėzaus širdies tarnaitės ir ta bendrystė tokia dvasinė bendrystė kartu, kai klausom tų pačių mokymų ir einam tuo pačiu keliu, link Dievo kažkaip irgi labai suartina ir džiugina, kad galim tai daryti. Anais laikais to nebuvo, tai būdavo mūsų tik tai slaptus ir niekam negalima sakyti.
Tokia religingumo patirtis, Dievo artumo patirtis, ar tada tokiomis sąlygomis būdavo didesnė, ar dabar, kai yra visos galimybės tam sudaromos, labiau žmogus atsiveria Dievui, kaip manot?
Manau, kad kiekvienam laikmečiui Dievo malonė yra tuo metu, jeigu kalbant apie save, jeigu kalbėčiau, tai tikrai aš buvau dar tikėjimo kelyje, dar pradžiokė, pradinukė. Tai man viskas buvo taip nuostabu, taip aš pamenu pirmosios rekolekcijos, va čia sesur organizuojamos, kuriuose dalyvavau. Paskui mesgi dar įrašinėdavom į juostinį magnetofoną, ne į kasetinį, bet į juostinį. Didelį magnetofoną nusiveža kuri nors sesuo, paskui padauginam ir prisimenu, kad kažkokiu būdu aš parsivežiau į namus ir savo šeimoje, savo tėvams daviau pasiklausyti. Mes susėdę klausydavomės kaip kažkokio stebuklo, kaip galima taip kalbėti, kaip tai nuostabu. Ir tai tuo metu tai mane labai labai augino. Aišku, kaip pagalvoju, jeigu dabar būtų tokio lygio arba tokio turinio, tai būtų man jau gal per mažai. Nes dabar iš tikrųjų dabartinės rekolekcijos, ypatingai paremtos ignaciškų dvasingumu, labiau veda link ryšio su Jėzumi, tokio artimesnio, intimaus ryšio. Anuometinės daugiau buvo apie gyvenimo prasmę ir kaip sesuo Onutė sakė, apie Dievo ir tėvinės meilę daugiau. Tas buvo labai, labai siejama artimai. Kas dabar per rekolekcijas yra kalbama, tai veda link artumo, link to, kas yra mūsų kaip vienuolinio gyvenimo pagrindinis tikslas ir yra arčiau amžinybės to, kas laukia mūsų.
Tai visų mūsų užduotis turbūt ruoštis amžinybėje, o vienuolinis pašaukimas jau dabar liudija tą buvimą amžinybėje, tą buvimą nepadalintą širdimi pasišventus Dievui. Gal reikėtų tarti keletą žodžių apie jūsų vienuolino dvasingumą, apie švenčiausios Jėzaus širdies tarnaičių seserų dvasingumą. Ar yra kažkas, kuo tai jūsų pamaldumas, jūsų vienuolinis gyvenimas išsiskiria iš kitų seserų, kuo remiatės, minėjo čia sesuo apie ignacišką dvasingumą. Tiesiog gal pradėkim nuo to, kokias maldas meldžiatės, kad mes susidarytume tokį įspūdį klausytojai, ar sunku būti vienuolė, ar daug reikia maldų sukalbėti. Tiesiog gal pradėkim nuo to, kada keliatės ir kai pradedate dieną, tai bus paprasčiau ir jums ir mūsų klausytojams suprasti.
Iš karto norėsiu pabrėžti, kada mes keliamės, kad mūsų maldos jau prasideda 7 ryto, nors bet pas mus dabar atvažiuoja žmogus, kuris keliasi pasirodo dar anksčiau, tai kažkaip taip sutinkam rytą su Dievu nuo 7.
Kaip prasideda rytas, kokiomis maldomis?
Tai kaip ir visose bendruomenėse, tai yra breviorus, psalmės, rytmetinė, paskui mąstymas ir adoracija ryte, tai žino 1,5 valandos laiko.
Toliau kaip diena dėliojama?
Paskui būna pusryčiai ir paskui jau į darbus kimba, 12 valandą būna dieninė, Tai vėlgi brevijorius ir paskui pridėtinės maldos už bažnyčią, už bendruomenės reikalus. Ir taip pat dienos metu būna kažkada tai pagal kunigo pridarintą laiką, būna pas mus visą laiką kiekvieną dieną mišios, vakare būna vakarinė, rožančius, paskui būna vakarienė ir paskui po vakarienės dar būna, kadangi dabar yra toks laikas, pandemija, mūsų bendruomenė pasiryžo melstis už pasaulį, kad atsitrauktų pandemija, dar adoracijos laiką ir rožančius papildomai už žmoniją.
Čia vakare.
Taip.
Dar nepasakėjai, kad mes kiekvieną dieną meldžiamės Jėzaus širdies litaniją. Tai yra mūsų, tikrai mūsų dvasingumo pagrindas. Garbinti Jėzaus širdį ir netgi mūsų charizma yra skleisti tą pamaldumą, rodyti žmonėms, skelbti tą žinią apie Dievo meilį ir gailestingumą. Tai pirmiausia malda, o paskui savo gyvenimo pavyzdžiui ir tarnaujančio apaštalavimo.
Kelintą valandą meldžiatės švenčiausios Jėzaus širdies litaniją?
Oi, tiksliai nepasakysiu, bet 12-20 minučių, taip, bet aš norėjau pasakyti, kad maldas visos prasideda nuo pačio gražiausio sakinio, tai jai pasakys dabar pati.
Kiekviena malda prasideda ir kiekvienas susitikimas mūsų bendruomenės žodžiais šūkiu garbė Jėzaus širdžiai per Marijos širdį.
Garbė Jėzaus širdžiai per Marijos širdį. Gražus sakinys.
Trečią valandą dar mes meldžiamės Dievo gailestingumo vainikėlį.
Puiku. Dar staptelkime ties švenčiausiosios Jėzaus širdies litaniją. Jūsų kongregacijos pavadinime ta švenčiausios Jėzaus širdies apibūdinimas, pagerbimas. Ir šiandien kaip tik tai minime švenčiausios Jėzaus širdies dieną. Ar visi tie kreipiniai iš litanijos atrodo jums tokie artimi, suprantami, aiškus? Galbūt yra kažkoks, kuris būtų jums arčiausiai širdies, kurį gal dažnai pakartojat savo privačiose maldose, arba galbūt kai kuris ištariamas tas kreipinys, jūs tiesiog jūsų širdis užsidega?
Šiaip tai tikrai visi kreipiniai labai yra gražus, labai yra gilus, jeigu įsigilinam, kiekvieną tariam neskubant ir galvojant, ką tariam, nes, žinot, kai dažnai kalbėjau kiekvieną dieną, jau išmoksti mintinai ir dažnai būna, kad greičiau lekiam ir sunku išgirsti. Bet jeigu įsiklausom, tai man iš visų kreipinių galbūt pats arčiausias yra Jėzaus širdie kantrioji ir gailestingoji. Pasigailėk mūsų. Tai tas kantrioji, kad Viešpats turi šitiek daug kantrybės su mumis visais. Ir kai aš pagalvoju, kiek aš turiu kantrybės su kitais. Ir kai prašau kantrybės, kad Jėzus man duotų kantrybės su kitais. Ir paskui galvoju, kad va, man atrodo, kad trūksta čia man su visais kantrybės. Bet kai pagalvoju, kiek Jėzui reikia kantrybės su manimi. Ir tada, pamatau tiesiog ten savo visus kitus trūkumus ir galvoju, kad Jėzus tai mato irgi kiekvieną dieną tuos, bet yra kantrus ir kiekvieną dieną gaunu malonių. Tai vadinasi, jis neatstumė manęs, bet vat, ta kantrybė, kuri tampa mano kasdieniu išgelbėjimu, kasdieniu augimu, kasdienę galimybę aukti, tai tada atsiranda tas labai didelis dėkingumas.
Kaip kitoms seserims gal staptelisite ties kurio kreipiniu?
Gal ne visada vienodai, gal kartais vienas, kartais kitas kreipinys suskamba visai kitaip. Visai nesenai skambėjo Jėzaus širdie gerumo ir meilės pilnoji. Dabar taip karšta suskamba paguodos šaltinį. Reiškia, kad tas šaltinis, kuris atgaivina. Ir kažkaip labai dažnai pagalvoju apie tos žmonės, kurie neturi vandens, bet galvoju, Dieve, nugi tu esi mūsų šaltinis, kad tavo malonė visiems lygiai ir tu visiems lygiai gailestingas. Ir labai dar dažnai suskamba litanijos pabaiga, Jėzau ramusis ir nuolankė širdį padaryk ir mano širdį panašiai savo širdį, kad į tą Jėzaus širdies panašumą artėt kiekvieną dieną ir tas tarpas kuo atrodo arčiau artėjai, tuo labiau junti begalinį tą skirtumą ir belieka tikrai prašyti nuo to gailestingumo.
Tai kokį kreipinį ištarsit jūs?
Nežinau, kai meldžiuosi Jėzų širdies litanė, tai labiau veda į tokius apmąstymus ir nu, gal kad mano lanki fantazija, tai man linkusi įsivaizduoti, kokia dabar matau, tu dabar kokia būtų. Va šitaip aš išgyvenu, kai meldžiamės Jėzų širdies litanė.
Man tikrai patinka Jėzaus širdies litanija, ten visi kreipiniai, kaip sesė Kristina sakė, yra nuostabus. Nu, man lietuviškai trupučiuką kitaip skamba tie kreipiniai, bet latviškai, kad savo kalboje mastau, tad tikrai nuskamba per širdį pereina, per visą kūną. Lietuviškai, tad jau man reikia protų prisijungti ir man skamba tas Jėzaus širdies gailestingumo pilnoji, nes ir mano vienuolinės vardas irgi turi gailestingumą įtrauktas. Ne visada aš esu tokia gailestinga, bet Jėzaus yra tas pavyzdys, kur aš gali siekti įprašyti jo pagalbos ot, artimuose santykiuose, bendravimoje su seserims, tarnaujant seserims, tad tuo gailestingumo. Ir pavyzdžiui, iš jaunystės, kad aš dabar dar nepažinoju, ne vienuolyno, ne taip ir tikinti nebuvau, ta problemas buvo su širdimi. Tad jau daktariai sako, tavo širdis kaip senai močiutė. Ir tada, nu, tokia mintis ateja. Jeigu tavo širdis negera, tad tu tikriausia negerus darbus darai. Ir tada pradėjau sekmadieniais būti geresnė. Ir jeigu suskauda širdis, keiskis. Ir nu, Dievas toks mylintis, kai jis pakviečia įgarbinti. Ir va taip ta Jėzaus širdies patraukė mani prie jo. Tada pradeda keistis. Ir tada yra kaip kryptis, kur žiūrėti. Ačiū Dievui. Taip, žinokit, taip, jo, viskas pasikeitė, kad Jėzum pasakiau taip, nu, vat, nu, gailesti rekolekcijas, kad buvo, irgi sesė ten, asta buvo, ir pasikeitė, kad galėjau pasakyti, Jėzau, aš visą tavo širdį sudedu, visą savę duodu tavo širdį, pasikeitė, viskas ir gerai, tobula.
Nesilankot pas gydytojų.
Šiandien tikai nuvežau kitą seserį. Grynai pas širdies, pas kardiologą.
Jėzau širdie, sūnaus amžinojo tėvo, pasigailėk mūsų.
Jėzau širdie, mergelėje motinoje šventosios dvasios sutverto.
Jėzau širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji, pasigailėk mūsų.
Jėzau širdie, begalinės didybės, pasigailėk
Man tokia mintis besiklausant jūsų atėjo, vis tiek mes gerbiam Jėzaus širdį, asmens centrą, bet ar niekada jums nebuvo taip tokia mintis atėjus, aš tikiu, kad ypač mažiau tikintiems žmonėms tokia mintis gali ateiti, kad kodėl mes vat štai gerbiam Jėzaus širdį, juk vis tiek Jėzaus ir rankos yra svarbios, ir galva svarbi, ir kojos svarbios, rankos laimino, gydė, bet liko daug gražių darbų, rankos buvo pervertos, taip pat kaip ir širdis, gal reikėtų ir tokių kongregacijų, kurios būtų pavadintos tarsi ir kitais pavadinimais, kaip manot. Turiu galvoj, kad štai yra Jėzaus širdies kongregacija, gal pavyzdžiui galėtų būti Jėzaus rankų.
Nežinau, šiaip tai aš manau, kad jeigu širdies žmogus neturi, tai tada nei rankos negali gero daryti, nei kojos, nei galva, nei niekas. Tai aš manau, kad Jėzaus širdį garbiname todėl, kad iš jos plaukia viskas. Jeigu žvelgiam Jėzų kaip į žmogų, kuris turėjo širdį, tai jo tas širdis ir skatino gydyti ligonius, lankyti, pagelbėti, gerą žodį pasakyti, skelbti tėvo meilę. Tai viskas plaukia iš širdies. Manau, kad širdis tai yra centras viso ko.
Kaip man ateina mintis iš apaštalo Pauliaus laiškų, kad visi sumanimai, viskas išplaukia tikrai, visi geri darbai, visas mintis, viskas ir iš širdies. Jeigu tavo širdyje viskas yra gerai, tad tu kitam duosi gero. Jeigu tavo širdyje yra tamsu, tad tu nieko gero negalėsi duoti. Nu, taip.
Nuostabu, kad apmastot vienuolijo Jėzaus širdį, tačiau mes, pasauliečiai žmonės, turbūt Jėzaus širdį prisimenam tik tai birželio mėnesį, na galvat, kaip yra pagerbiama švenčiausia Jėzaus širdis penktadienį. Kaip galėtų pasaulio žmonė atrasti tą pamaldumą į švenčiausią Jėzaus širdį, ar dalyvaudami adoracijoje daugiau, ar mąstydami Kristaus kančią, matydami pervertą Jėzaus širdį ant kryžiaus, ar dar kokiais kitais būdais, tiesiog pagerbdami, pasiaukodami švenčiausią Jėzaus širdžiai savo gyvenimą, panardindami jo širdį, gal kokių minčių turite?
Kiekvienam žmogui yra savas būdas, kaip atrasti Jėzaus širdį, kaip prie jos arčiau prieiti. Vienam galbūt tai bus adoracija, nes iš tikrųjų adoracija yra buvimas arti Jėzaus, tai arti jo paties, kuris gyvas tikrai yra švenčiausiame sakramente. Tai, kaip sako, jeigu esi saulėje, tu niekaip neliksi neįdegęs, tai būdamas arti Eucharistijos, tu neliksi jos nepaliestas. Tai vienam galbūt šitas kelias bus artin prie Jėzaus širdies, kitam galbūt pasiaukojimas, bet prieiti iki pasiaukojimo yra tam tikra kelionė dvasinio, kurią reikia nueiti. Jėzus apsireikšdamas šventai Margaritai Marija Alekok prašė, kad žmonės pasiaukotų jo švenčiausiai širdžiai, kad jį priimtų į savo namus, į savo šeimas, į savo bendruomenės, kaip tą, kuris sėdi soste, dėl to ir vadinasi tas intronizacija, Jėzaus širdies intronizacija, kad Jėzus, jo švenčiausioji širdis yra mūsų šeimos, mūsų gyvenimo, mūsų namų centras. Bet tikrai tai padaryti, atiduoti savo gyvenimą Jėzui ir jo širdžiai, jo garbiai, nu, nėra paprasta, reikia tikrai pasiruošimo tam. Ir pasiruošimas galėtų būti, kad ir tas adoracijos susitikimai, adoracijoje su Jėzumi arba jo kančios apmąstymas, taip iš tikrųjų įsižiūrėjimas į pervertą Jėzaus širdį, kuri perverta dėl to, kad Jėzus taip mylėjo žmonės, kad tėvas norėjo būtent jo perverto širdies, kad per ją galėtų atsirasti bažnyčia, kuri ir mūsų laikų žmonėms yra malonių šaltinis. Tai iš tikrųjų, manyčiau, kad kiekvienas žmogus turėtų prašyti tos malonės ir atrasti tą būdą, kuriuo Dievas nori prakalbinti jo širdį ir apsigyventi jo širdyje, būti jo širdies valdovas.
Dievas, kaip jau sakiau, yra nuostabus ir išradingas labai ir jis suras visus būdus, kaip žmogų patraukti prie savęs. Pavyzdžiui, mane patraukė grynai tas Jėzaus širdies litanijas, mėnesio pirmie penktadienis, Latvijoje sekmadienį visada giedoja švenčiausia Jėzaus širdies litanija, paskui maldas kalbėdavo ir dar himną giedodavo. Ir man labai patikdavo tas garsas Jėzaus širdie, mes tau pažadam, kad būsim ištikimybę amžinai. Nu tie skambėjo taip garsai kaip himnai, kaip duoda tas kažkaip o tie pamaldumas taip paprastai, lengvau, lėtai ir taip įsiskverbė tavyje, kad tu pats nesupranti, iš kurios pusės ateina. Jis ateina iš išorės, bet viduj yra tas įrašyta, ieškok manęs. Ir kada tas ieškok manęs atsiliepia Dievo šaukimui, tas trinkš, žaibas būna. Ir tada tu atsiskleidi kaip gėlytė ir tad jau Jėzų gali garbinti, kaip jau sugebi.
Būdama Latvijoje, dalyvaudama adoracijoje, užsidegėt meilę Jėzaus širdžiai ir tada atvykot į Lietuvą.
Panašiai, man jie buvo, kad aš pirmą kartą pastebėjau, kai yra tokia adoracija, tad buvo toks troškimas adoracija būti tenai, kas ten vyko, nežinau. Bet tada eidavau, žinojau, kai yra adoracija, bet visada pakliuvau į tą Jėzaus širdies litaniją, kad giedoja ten Latgalijoje. Nu, ten jau kitaip gėda, nu, taip tik tu būni. Daugiau tev nereikia. Ir tada jau, kad ateina kita mintis iš vidaus, a kaip čia galėtų ten atsiliepti, kaip gyventi, Dieve, kaip tu nori, kaip aš gyvenčiau toliau. Ir tada jis po trupučiuką duoda tev atsakymus, skubina, ne visada, kaip aš norėčiau. Todėl, kaip kunigas Artūras sako, kad dvasį tu įleidi savyje pakvieti gyventi, tada jau tu negalėsi atspirti, tada tev nemes, kur reikia. Pasakiau Dievui taip ir atsiradau Lietuvoj, paširdietės, jo buvau pabėgusi, jis mane kvietė, bet aš pabėgau. Nu, jis yra toks vagys, širdžių vagys. Ir tada, jeigu tu jam laisvę atiduodi, tad ir tobulą.
Na, o kaip kitos seserys atradot Jėzaus širdies kongregaciją? Juk tiek daug seserų Lietuvoje ir visame pasaulyje, o jūs būtent va, šitoj vienuolijoje. Irgi vyko kas nors adoracijoje, ar kalbant Jėzaus širdies litaniją, ar dar kaip kitaip?
Oi, Dievas tikrai yra nuostabus. Aš tai seserį suradau per savo atsivertimą, ieškojimą. Ir aš jau baigusi 12 klasių. Norėjau kuo greičiau skristi iš tėvelio namų, laisvės ir visa kita, va čia pramogos, nereikės prašyti nieko. Ir taip tiesiai į Klaipėdą ir dirbau ir nuomavausi kambarį. Ir taip Dievas padarė, kad aš patekau pas tikinčią šeimą. O aš nuo tikėjimo buvau visai atšalusi ir kažkaip tai vat Onutė jau amžinatilsi sekmadieniais, aš dar miegodavau lovai, jinai ateina į kambarį ir dainuoja man dainelę. Aš neatsimenu nei melodijos, tai keli žodžius, oi tinginėlė, kodėl nesikeli, nei bažnytėlė, vat kažkas tai tokio. Ir aš paklausau, nu gerai, jinai išdaro duris ir aš miegu.
O kas tau nu?
To būtų šeimininkė. Ir taip, žinokit, kelis mėnesius ištisai, galiausiai man nusibodo tą dainelę. Ir sakau, nu nueisiu į tą bažnyčią, pastovėsiu ir pareisiu. Tai ir pradėjau lankyti aš bažnyčią. Tai galiausiai Onutės vyras Jonas, kai mes valgydavom kartu pietus, kažkaip labai susigyvenom su jais, tai jisai ir sako, Vilma sako, man atrodo, tu ten nueini ir pastovi ir pareini. Tai Onutė mane užgynė, sako, koks tavo reikalas, sako, kur tu žiūri į kunigą ar į žmonės. Ir vienu žodžiu išvadavo, nereikėjo man nieko aiškintis, bet jau kažkas širdį kirbėjo. Ir tuomet Onutė man pasiūlė paskaityti knygą. Tai buvo šventasis raštas, kaip romano tipo parašyta. Skaičiau apie pranašą, kuris labai skundėsi Dievui dėl žmonių ir galiausiai liko vienišas ir sako, nereikia man tos dovanos, kad aš galiu su tavim kalbėti, tu išklausai manęs, bet aš neturiu paguodos, man sunku ir visa kita. Ir aš taip galvoju, kaip jisai taip gali, Dievo žmogus, su Dievu kalbasi, sako tiesą ir dabar va šitaip, kaip jis taip. Ir žinokit, širdį, aš net nežinojau, kas tai yra, klausė mane, sako, tu norėtum būti jo vietoj. Taip visą nutirpau, knygą užverčiau ir po patalais. Ir pirmą sykį išgirdau Dievo tokį klausimą. Ir galiausiai darbe bedirbant man atėjo mintis. Priejau prie savo bendradarbės ir sakau, Jurgita, ar tu galėtum būti vienuolė? Akis tokios, sako, pas tave ir mintis. Sako, aš turiu pagalvoti, darbo gale pasakysiu. Ir galiausiai sulaukėm to darbo pabaigos ir jis sako, pagalvau, kad aš myliu vaikus ir noriu turėti vaikų. Vėlgi, man nežinau iš kur, iš vidaus, nei pagalvojus, nei ką, sakau, aš tai galėčiau. Irgi tas sako, o, tai davai, tavo šeimininkė, Onutė tokia, tikintinai, gal ką nors žino apie vienuolės. O, jo, sakau, geras, reikėtų paklaus, kas ten tos prie vienuolės. Ir dabar sekmadienis. Valgom pietus ir sakau, kažin, kas tos vienuolės, kur jos gyvena ir visa kita. Ir Jonas sako, tokia karvė ir apie vienuolystą susigalvojo. Aš kaip visi žydžiau. Tai Onutė, aišku, visą padėtį taip sušvelnino. Ir galiausiai, jau po kiek ten laiko, atėjo Onutė į kambarį ir sako, Vilma, aš žinau vienas seseris. Aš tau galiu jas parodyti. Jis sako, galėsi nueiti, aplankyti, pabendrauti. Ne. Aš net nežinau, kas ten per žmonės. Ne. Tai su manim gali. Su jumis tai gerai, sakau. Ir prasidėjo tas bendravimas ir galiausiai pradėjau skaityti šventą raštą. Ir kažkaip tai Jėzus pradėjo kalbėti ir sutikau Jėzų kaip asmenį. Ir galiausiai atvedė mane Jėzų širdies bendruomenė.
Kažkas norėtų pasidalinti savo istoriją, kaip atradot švenčiausios Jėzaus širdies bendruomenę.
Tai mokiausi lengvosios pramonės mokykloj Šiauliuose ir kadangi iš tikinčios šeimos, aš kiekvieną vakarą važiuodavau į bažnyčią, aišku, tada reikėjo rinktis arba į bažnyčią 6 valandą arba 6 valandą eiti valgyti vakarienės, nes tai bendrabutyje buvo tokia dienotvarkė, tokia tvarka. Aš atsisakydavau tos vakarienės ir visada važiuodavau į bažnyčią, nes jutau, kad kažkas, nu, tiesiog traukia kaip magnetas. Aš nuo pat mažens bažnyčioje, visa šeima, visą laiką mes sekmadieniais būdavom bažnyčioje ir adoracijose visose, viskas buvo tvarkoj, bet taip netraukia, ar nežinau, ar aš netaip suprasdavau. Nu, tiesiog tai buvo vaikystė, o dabar jau paauglystės tame laikotarpyje aš jaučiau, kad gal dėl to, kad atsiskyrus nuo tėvų, tik tai savaitgalis grįždavau. Gal kažkoks toks ilgesys, bet bažnyčia tai buvo ta vieta, kur buvo labai gerai. Tiesiog mane pastebėjo ta moteris, kuri tvarkė procesiją. Nu, aš ten nieko apie ją nežinojau. Ir jinai pakvietė į adoracijas. Aš jau daugiau pasilikdavau ir šeštadienį sekmadienį jau nebegrįždavau į namus. Jau man buvo tenais gerai. Jau aš, kaip pasakyti, suradau savo vietą, savo kompaniją, savo jaunimą. Ir jau ten pasilikdavau. Jau baigiau lengvosios pramonės mokyklą, reikėjo išsinuomoti kažkur tai būtą arba pereiti gyventi šeimininį bendrabutį. Ir tada man pasiūlė, ta moteris, kuri tvarkė procesiją, sako, yra vietos, sako, gali ir gyventi ir pas mane. Nu va, ir tada aš ten nuėjau ir žiūriu, kad ji dar ten vyresnė buvo viena moteris, jinai ją vadina šeimininkė, tai supratau, kad ir jinai tikriausiai nuomojasi būtą pas tą moteriškę, galvoju. Jinai jau čia šeimininkė, daugiau dar kelios mergai. Irgi tą močiutę šeimininkę vadina. Nu gerai, nu tai ir aš ten šeimininkę ją vadinu tą močiutę ir mes tenais visos gyvenam ir bažnyčia einam, ten dvi tai ir valgo kartu, bet gerai nuo visų tų mergaičių, kurios nuomoja mum butus. Paskui jos pradėjo mane kviesti irgi ateiti pavalgyti pietų. Nu aš dabar galvoju, kodėl čia tokia išskirtinė, kodėl čia visų kitų nekviečia, kaip čia nais yra. Nu gerai, aš jau ten paklustu, einu tenais pietų valgyti. Paskui sako, nu kadangi tu Dievą tiki, sako, ateini, va čia bažnyčia adoruoti, sako, tai gal norėtum ir tais ateiti ir melsis kartu su mumis. Nu, daugiau man ten labai įdomu tai pasidarė, bet jau aš kažką pradėjau kaip ir nujausti, bet dar niekaip negalėjau nuįvardinti, man taip kažkaip buvo nejauku. Ir paskui vieną dieną tai šviesitiesi sako, tai gal tu norėtum ir gyventi su mumis, jau čia nebesiskaitytumė kaip nuomininkė, bet vienu žodžiu mes va čia trys visos. Tai man jau tada pasidarė viskas aišku, nors niekas nepasakė, kad čia nais yra seseris, bet aš jau supratau, kas čia nais viskas vyksta. Ir tada aš dar su drauge buvau bendrabutė, kol gyvenom, turėjau draugę, kuri pradėjo mane kviesti vienuolyną. O aš jai pasakiau, jokių būdų, net tokios minties nėra. O ji buvo nesinai atsivertusi, tai ji labai jau ją traukė tas vienuolinis gyvenimas, kur irgi nieko nežinojo, taip pat kaip ir aš nieko nežinojau. Ir tada tokia situacija, kad aš jau gyvenu vienuolyne, jinai dar ne, mes čia nieko nežinom, nieko nesuprantam. Ir tada, ir manęs jau seseris klausė konkrečiai, sako, rekolekcijos prasideda vasarą, sako, gal norėtumėj, nu, kartu su mumis važiuoti, bet jau mes jau turim žinoti, ar tu čia lieki gyventi kartu su mumis ar ne. Ir aš tada einu tai draugė pasakyti, kad čia mane kviečia, bet nežinau, kaip čia na jūs bus su to vienuolynu, bet tikriausia, kad aš vis dėl to ne. Ir aš turėjau tokį įprūtį, kad einant ten, kadangi namukas buvo šalia katedros, tai pagarbint švenčiausiai sakramentą. Einu, pagarbint švenčiausiai sakramentą ir tada į miestą. Ir tada ėjau tai draugė pasakyti, kad aš į vienuolyną tai ne, bet gal tu nori vietoj manęs va čia pas tą seserį. Ir aš tada, kai nuėjau, kai aš atsiklopiu pagarbint švenčiausiai sakramentą, ir va tada buvo tas pašaukimo galbūt akimirka, kada pro mano akis prabėgo visas mano gyvenimas. Ir labai labai aiškiai pamačiau savo gyvenime, kur Dievas saugojo, kur Dievas vedė, visus va ten, kur kas buvo neaišku. Nežinau, ten pusės minutės reikalas, išsisprendė visos problemos, viskas buvo taip aišku, kad Dievas čia ir vedė į šitą tašką, atsakė visus klausimus. Nu, vien žodžiu, viskas buvo aišku ir aš išėjau iš bažnyčios, nuėjau tai draugį ir pasakiau, aš stoju vienuolyną. Tada ir jinai nori, bet aišku, jos tėvai neišleido ir taip išėjo, kad aš įstojau, jį ištekėjo.
Na tai kiekvienas žmogus turi savo istoriją, tikrai labai istorijos turbūt kiekvienam yra svarbios, brangios ir mus visus maitina mūsų praeities istorijos. Dar staptelkime ties jūsų vienuolynų, padarykime virtualią ekskursiją po jūsų koplyčią, tokią pagrindinę jūsų namų erdvę. Ir papasakokit apie koplyčią mūsų Marijos radio klausytojams, kurie daugelis turbūt neturės galimybės joje apsilankyti. Kaip galėtumėt pristatyti, kas ten yra vaizduojama ir kas jums ten padeda susikaupti?
Labai gaila, kad negalės daugelis pamatyti mūsų koplyčias, nes nuėjus į koplyčią labai būna gera. Gal dėl to, kad tai yra mūsų namų centras, pati pagrindinė vieta, kur gali ateiti bet kada, bet kokią valandėlę turėdamas laiko, ar vėlai, ar anksti, ar dienos metu. Ir koplyčioj pagrindė yra tabernakulis ir kryžius. Ir aišku, Jėzaus širdies skulptūra labai labai graži, mėla, kur Jėzus rodo į savo širdį ir nu kiekvieną mūsų laimina. Lygiai tokį laiminantį Jėzų aš turiu savo kambarį ir kiekvieną rytą palaimina ir kiekvieną vakarą palaimina. Tai yra labai labai gera, kai Jėzus, nu tikrai jo žvilgsnis lydi visą dieną ir kai iš ryto pradedam kelionę, dienos kelionę, Dievo duotą dieną nuo koplyčios ir vakare užbaigiam ir atrodo, kas toj dienoj buvo ir ne taip. Nu, Jėzus priima viską, į jo širdį gali sudėti viską, kas buvo nelabai gera, kas buvo skaudu, kas buvo ir džiugu, ir gera, ir miela, ir gali pasidžiaugti ir pasidalinti viskuo. Tai vat mūsų koplyčia yra to žavi ir Kristaus kryžius nukryžiuotasis, reikia pamatyti Jėzaus žvilgsnį.
O ką galėtume pasakyti tiem žmonėms, kurie gal nesupranta švenčiausios Jėzaus širdies kulto, kuriems tas pamaldumas atrodo svetimas, gal iš senų laikų ateinantis, gal vat vienuolynams skirtas, kurie niekaip neprisijaukina to kreipinio švenčiausio Jėzaus širdie, padėk man, paslėp mane ar kaip kitaip, kaip atrasti kelią į švenčiausią Jėzaus širdį.
Tiesiog tikriausia Dievas tą kelią parenka kiekvienam žmogui galbūt skirtinga. Svarbiausia, aš manau, kad tai yra tas atvirumas, pirmiausia, kad jis norėtų Dievo ir nuoširdžiai jo ieškotų.
Kągi, mielos seserys, ačiū, kad jūs priimat į svečius ir kviečiat aplankyti ir jūsų koplyčią ir pabendrauti ir padedat atrasti kelią daugeliu žmonių į švenčiausią Jėzaus širdį. Su mūsų užduotis artėti prie to širdies ir kaip prašome maldoj, prašyti ir toliau, kad mūsų širdis būtų panašiai į Jėzaus širdį. Mili Marijos radio klausytojai, šioje laidoje svečiavomės švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos namuose Kaune, Amerikos lietuvių gatvėje. Kalbinome švenčiausios Jėzaus širdies kongregacijos seseris. Čia svečiavausi aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems švenčiausios Jėzaus širdies artumo. Ačiū, sudie.